spiritul sărbătorii de astăzi este bucuria și scopul ei este mulțumirea. Mă bucur că față mi-a arătat savonul și îi mulțumesc. Trebuie să trăim ceea ce vorbim, nu? De fapt, nu este o invenție a părinților, a bunelor, a strămoșilor noștri, ideea de a sărba, de a avea astfel de evenimente. Atunci când vorbim care este motivația acestei sărbători, mă refer la acel sentiment de recunoștință și de mulțumire. Cum credeți? Putem să spunem că Dumnezeu cere ca noi să-i mulțumim? Dumnezeu poruncește ca noi să-i mulțumim? Foarte mult atunci când deschid cuvântul Dumnezeu, privesc în cuvânt și găsesc în el porunca că Dumnezeu poruncește ca să-i mulțumim. Spuneți-mă, rog, puteți cuiva să-i porunciți ca să mulțumească? Putem să-i poruncim cuiva ca să spună mulțumesc, cuvântul mulțumesc? Să spună frază care să conțină ideea de mulțumire, dar ca cu adevărat să mulțumească, nu poți să faci pe nimeni. Știți, spunea odată că o mamă, după ce copilul ei primește o ciocolată, zice, ce trebuie să spui? Zice, mai vreau una. Altcineva spune că când am primit ciocolată, zice, ce trebuie să spui? Mai am acasă un frățuor. Nu poți porunci, nu poți forța pe cineva ca să fie recunoscător, ca să fie mulțumitor. De cauza că când ne referim la mulțumire, la recunoștință, nu vorbim despre cuvinte, frază frumoasă, cântări sau poezii, ci vorba este despre o atitudine, despre o stare lăuntrică de mulțumire. Este ceva care este în mod natural, normal, prezent în orice ființă, dar mai ales în ființele care poartă numele de om. În realitate, fiecare om în sine are sentimentul, dacă vreți, nevoia chiar, care cere, caută din interiorul nostru să se manifeste în dreptul celor care ne-au făcut un bine. Avem în noi acea îndatorire, acea obligație lăuntrică de a recunoaște, de a mulțumi, de a aprecia persoanele care ne fac un bine sau altul. Stai pe o stradă lăturarnică și merg multe mașini. Și la un moment dat cineva se oprește și te lasă ca să treci. Ce simți atunci? Ce ați face? Ce ați spune omului dat? Sau acelei persoane care stă la volan? Ce simți înăuntru atunci? Așa că apare din senin. Nu-l cunoști. Nu-l știi. Dar au făcut ceva pentru tine și automat ai vrea ce să-i spui. Mulțumesc! Mulțumesc că mi-ai tras atenție, mulțumesc că mi-ai făcut un bine, la care de multe ori nici nu tragem atenție. Din partea cui avem în viața noastră de cel mai mult bine? Mă anunță și din partea soției sau a soțului. Ajungem și la capitolul ăsta. Din partea cui avem în viață de cel mai mult bine? Avem o cântare care spune, când Domnului că mi-a făcut bine. Și atunci, mulțumirea și recunoștința noastră majoră, cantitatea cea mai mare, către cine ar trebui să se îndrepte? Un adevăr important este că inițial, practica de a aduce jertfe ca și mulțumirii lui Dumnezeu, nu aparține lui Dumnezeu. Spuneți-vă, cine cere lui Cain și Abel ca să aducă jertfă. O deschis legea lui Moise și o citit acolo, da? Zâmbiți, nu? De unde a luat ideea de a aduce jertfe noi? De unde a luat ideea de a aduce jertfe Avram? Până la Moise, predominant în această perioadă a istoriei omenirii, jertfele au fost aduse la inițiativa sau ca și urmare acelui sentiment de care vorbeam, că este în noi oamenii și care vrea să iasă afară, care vrea să se manifeste arătând apreciere, recunoștință oamenilor care ne fac bine. Odată cu legea însă, apar toate cele reglementări pe care noi le cunoaștem cu privire la jertfe. Tipul jertfei, scopul jertfei, modul în care ele să fie aduse. Și printre toate aceste jertfe, care au fost clarificate și îndrumate și date reglementări cu privire la felul și modul, întâlnim o jertfă care chiar poartă numele de jertfă de mulțumire. Mai târziu, însă și mulțumirea în sine, chiar în perioada Vechiului Testament, este o surpriză pentru mulți. Chiar în perioada Vechiului Testament, însă și mulțumirea în sine ajunge ca să fie văzută ca și jertfă. Psalmul 50 cu 14, uitați-vă ce spune. Aduceți lui Dumnezeu mulțumiri ca jertfă. Ca apoi, în versetul 23, în același psalm, să spună cuvântul lui Dumnezeu. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Ce se întâmplase? Au început oamenii să aducă jertfă de mulțumiri, dar fără ce? Fără mulțumiri. E posibil așa ceva sau nu? E posibil să aduci jertfă de mulțumiri, dar fără mulțumiri? Posibil. Atunci când este făcută doar în exterior, atunci când este făcută doar ca și o formă. De cele mai multe ori, în perioada Vechiului Testament, jertfele au mers împreună cu sărbătorile. Exod 23, 15 la 16. Unde întâlnim și corespondentul într-un fel a sărbătorii de astăzi. Să ții sărbătoarea azimilor, timp de 7 zile, în vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azim cum ți-am poruncit, căci luna aceea a ieșit din Egipt. Și să nu vii cu mâinile goale înaintea mea. Despre ce merge vorba aici? Să sărbătorești sărbătoarea azimilor, dar să vii și cu ce? Cu jertfă de mulțumire. Semnul unei inimi mulțumitoare, unei inimi recunoscătoare, este dărnicia. Este atunci când ești gata să împarți cu alții. Atunci când vii la sărbătoare, dar nu vii cu mâinile goale. Versetul 16 spune, să ții sărbătoarea secerișului al celor din tâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp, și să ții sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii. Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârca celor din tăi roade ale pământului. Cum chiar dacă aici, într-un fel, de punct de vedere a termenilor, opiniile noastre se dispar. Unii numesc sărbătoarea de astăzi și o văd ca și corespondentul sărbătorii secerișului. Alții o văd ca și sărbătoarea roadelor sau a strângerii roadelor. Nu vreau ca să intru în detalii legate de acest aspect. Din cauza că se pare că forma și denumirea până la urmă nu atât de mult contează. Ceea ce vreau să vorbesc este de ceea ce lipsea atunci când Dumnezeu se uita la popor și spune ei vin să aduc jertfă de mulțumire, dar eu când mă uit la ele, nu văd acolo ce. Ce e mai important? Mulțumirea. Jertfa o văd, omul care o adus o văd, dar nu văd acolo mulțumirea. Deci eu vreau să privim la care sunt implicațiile. Care sunt simțămintele, atitudinile, gândurile cu care noi venim? Atunci când venim la astfel de sărbătoare. Întrebarea sau ideea la care aș dori ca să medităm puțin în continuare este cât de bine reușim noi la această sărbătoare a noastră ca să combinăm împreună bucuria care este spiritul sărbătorii cu mulțumirea care este scopul sau motivația ei. Sărbătoarea era bucurie, sărbătoarea mulțumirii are ca și scop bucuria în contextul mulțumirii. Dacă ați văzut în Noul Testament, ați observat că ambele fac parte din discipline spirituale. Atât bucuria, cât și mulțumirea, Cuvântul Dumnezeu le descrie ca și discipline spirituale. La ce mă refer atunci când zic discipline spirituale? Ideea este de ceea când mergem la școală și ne se spune că avem câteva discipline. Avem acolo istorie, avem acolo... Deci vorba despre niște subiecte care ce fac ele, în primul rând. Să învață. Nimeni dintre noi nu ne naștem bucuroși. Și nimeni dintre noi nu ne naștem mulțumiți. Ci este o disciplină spirituală care se învețe. Și când vorbim despre bucurie, nu înseamnă a zâmbi, nu înseamnă a cânta de bucurie, nu înseamnă a țopăi, dacă vreți. Nu înseamnă a chiui chiar. Astea sunt niște manifestații extraordinare. Din afară, într-un fel. Din partea din afară a vasului nostru. Atunci când vorbim de mulțumire ca și disciplină spirituală, nu ne referim la capacitatea noastră, așa cum spuneam, de a rosti sau de a spune mulțumesc. Eu adesea mă întreb, cu privire la mine și cu privire la noi, ce să facă Dumnezeu cu toată bucuria noastră declarată, cântată, când în realitate arătăm de parcă am băut o țăr? Serios! De multe ori aici în față, stăm și mă uit în biserică. Venim aici și cântăm. Cu bucurie ne-am adunat. Ce de bucuroși suntem, Doamne! Dar am impresia că înainte de a cânta cântarea despre bucurie, cineva mi-a dat câte o lingură de oțet în gură. Și îmi pun întrebarea, ce să facă Dumnezeu cu bucurie aceea? Care o declarăm și o cântăm, dar în realitate ea nu există. Sau ce să facă Dumnezeu cu toate mulțumirile noastre, vociferate, spuse, atunci când faptele noastre, viața noastră, în realitate, arată atâta nemulțumire? Ce să facă Dumnezeu cu ele? La ce să privească Dumnezeu? La ceea ce cânt sau la ceea ce sunt? La ceea ce declar și spun sau la ceea ce trăiesc cu adevărat în lăuntru meu? Citeam un caz. Cu ani de zile aici în America s-a născut un băiețel care n-avea sistemul imunitar. Știți sistemul imunitar? De ce răspunde, nu? Că atunci când vin anumiți microbi, bacterii, în trupul nostru, să se lupte și să le elimine și să rămânem sănătoși. Acel copil nu avea sistemul imunitar. Medicii, inginerii au hotărât și au construit un balon special în care l-au pus și în care l-au îngrijit. Din punct de vedere fizic, mental, era un copil sănătos. De acolo de un balon privea televizorul, acolo a fost învățat să citească, de acolo a fost învățat toate celelalte lucruri. Era un copil normal, exact ca și toți copiii de vârsta lui. Singura diferență era, nu avea acest sistem imunitar. La vârsta de 9 ani, cineva i-a pus următoarea întrebare. Dacă ar fi să ieși pentru câteva clipi din acel balon, care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Ce credeți că a răspuns acest copil? Mie m-a șocat răspunsul lui. Uitați-vă ce spune el. Aș lua pe mama din mână și aș alerga cu picioarele goale pe iarbă. V-ați gândit vreodată cât e important este să mergi cu mama de mână? Cât e important este să alergi cu picioarele goale pe iarbă? Eu nu știu cum voi, dar eu o recunosc. Eu niciodată în viața mea n-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că am mers cu picioarele goale pe iarbă. Pentru că am văzut-o ca și ceva normal. Niciodată n-am mulțumit lui Dumnezeu că am putut să o duc pe mama de mână. Pentru că este ceva normal ca copiii să meargă cu mama de mână. Cine dintre voi vreodată ați mulțumit lui Dumnezeu pentru sistemul imunitar pe care îl aveți? Deci pe care nu a trecut, nu? Ce așa mare lucru? De fiecare dată ne punem întrebarea ce e așa mare lucru atâta timp cât avem acel lucru. Atunci când vorbim de mulțumire, așa cum spuneam, vorbim despre o stare sufletească, lăuntrică, a ființei noastre întregi, ceva care se răsfrânge, implică sufletul, trupul, Duhul nostru în întregime. Este de vorba aici, într-un fel, de mulțumire ca și un mod, stil de viață. Câteva gânduri legate de mulțumire. Și, practic, aici vreau să intru în subiectul mesajului meu de astăzi. Atunci când privim în lumea care ne înconjoară și trăim în ea, n-am fost luați din ea, Domnul se roagă doar să fim protejați de ea, am observat că atunci când merge vorba despre mulțumire, lumea spune că a fi mulțumit înseamnă a fi un ratat. Și de aici, așa cum am zis, apare și tema mesajului meu, mulțumirea este o virtute sau o slăbiciune? O persoană mulțumită, spune lumea în care noi trăim, nu mai este motivată și nu mai are motivația de a avansa, de a urca mai sus. Și lucrul ăsta este un lucru rău. Cum credeți? Ce spune lumea despre iertare? Iertarea este virtute sau slăbiciune? Ce este iertarea? Ești slab dacă îți ierți soția sau soțul. Ești slab dacă îl ierți pe cineva. Acel care a greșit nu merită de iertare. El trebuie ce să facă? Să plătească. Smerenia, spuneți-mi vă rog, e virtute sau slăbiciune în lumea în care noi trăim? De cele mai multe ori, omul smerit este trecut în omul celor care șert în oală sau pe care toți îl calcă în picioare. Blândețea, lumea zice, e virtute sau e slăbiciune? Slăbiciune. Răbdarea, ce e virtute sau slăbiciune? Slăbiciune. Și mulțumirea în lumea în care noi trăim este slăbiciune. Astfel, noi ca și copii al lui Dumnezeu, tot timpul avem în față aceste două sisteme diferite de valori. Pentru că ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, iertarea este virtute, smerenia este virtute, blândețea este virtute, răbdarea, mulțumirea și lista ar putea ca să continue. Este bine, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca totdeauna să fim mulțumitori cu ceea ce avem. Și putem să fim nemulțumitori doar într-un singur aspect. Ceea ce suntem. În realitate însă se întâmplă lucrul invers. Niciodată nu suntem mulțumitori de ceea ce avem. Și tot timpul suntem mulțumitori de ceea ce suntem. Și o să mă explic care este pericolul aici. Fiind mulțumit cu ceea ce ai, energia, efortul, timpul tău, într-un cuvânt, viața ta, o vei dedica sau o vei investi pentru a îmbunătăți ceea ce ești, adică omul din lăuntru a tău. Fiind nemulțumit de ceea ce ai, energia, efortul, timpul, într-un cuvânt, viața, o investim, o dedicăm pentru a îmbunătăți ceea ce avem. Și astfel neglijăm ceea ce ești. Spunea la un moment dat Domnul Iisus, Luca 9:25, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, adică să aibă toate cele, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însăși. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însăși? Deci trebuie să fiți atenți. Niciodată nu invidiați pe nimeni care au mai mult decât voi. Dintr-un singur motiv. Pentru că voi nu știți prețul pe care l-a plătit persoana dată pentru a avea ceea ce are. Eu vreau să vă spun că adesea, în loc de a invidia astfel de oameni, trebuie compătimiți. Spuneți-mi, vă rog, bogatul din pilda care i-a rodit țarina, din punct de vedere al lumii în care noi trăim, trebuia ce? Aduce aminte, unui bogat era de țară, nu mai știe ce să fac cu bogățile, am să fac alte ambare, am să pun acolo. Business-ul a dat 100% investit. Eu am investit $1 și a luat 100, da? Mai n-am așa business. Dar Domnul a binecuvântat și a dat un așa business. Și toți așa din jur au cascat gura și ochi și au zis, aaa, eu și eu. Din punct de vedere al lumii, el trebuia să fie invidiat. Dar în realitate, după ce Dumnezeu se uită și vede prețul pe care El l-a plătit pentru asta, ce spune Dumnezeu? Că e nebun. L-ați mai invidiat pe un nebun? Sau ziceți, Doamne ferește? L-ați invidia sau l-ați compătimi? De ce vă spun? De atâtea ori ne uităm la unii sau la alții și zicem, vreau și eu casa lui. Vreau și eu ca și el să mă descurc. Vreau și eu business ca și el. Fiți atenți, nu invidiați. Nu știți prețul pe care l-a plătit. Nu știți cât de mult și-a neglijat familia. Nu știți cât de mult s-a neglijat copiii. Nu știți cât de cinstit a fost cu statul. Nu știți cât de cinstit a fost cu oamenii cu care au făcut afacerea sau business-ul. Nu invidiați. Atâta cât timp nu știți prețul pe care îl plătesc oamenii pentru a avea un lucru sau altul. Din cauza că ce-ar folosi, nu să câștigi ce vrei, ci să câștigi toată lumea dacă îți pierzi sufletul. Se spune că în Orient era un tânăr prinț foarte bolnav. Și era bolnav din cauza că nu găsa fericirea. Au încercat foarte mulți oameni să-l sfătuiască cum să găsească fericirea. Până la urmă, un bătrân din acea provincie a spus: singura ta șansă de a deveni fericit și de a te vindeca de această boală ta este dacă ai să porți o zi ciorapii unui om fericit. Și l-a zis, simplu. Merge la părinții lui și zice, voi sunteți fericiți, dar ce? Vreau să iau ciorapii voștri să-i port o zi, pentru că așa mi-a zis. Și părinții au zis, sorry, dar noi nu suntem fericiți. Astfel a mers la toți din jurul lui, prietenii, nimeni nu-mi zice că e fericit. A trimis soli în toată împărăția lui, n-au găsit un om fericit. Când vinea înapoi, soli spune această povestire, la un moment dat a văzut un bătrânel care sta în fața casei și despica lemne. În glumă, unul dintre ostași a mers și a întrebat, spune-te rog, tu ești fericit? Și zice, dar cum să nu fiu fericit? Încă o nouă zi, viață, sănătate, am lemne, am unde să pun lemnele, am și să coc la lemne. Cum să nu fiu fericit? Atunci toți acei ostași au sărit repede pe dânsul și scot din șepoti ca să iei ciorapii să-i ducă la prinț. Știți ce a observat? Că n-avea ciorapii. Care e lecția pe care trebuia ca să o înveți acești prinți? Că chiar nici de ciorapi n-ai nevoie pentru a fi fericit sau pentru a fi mulțumit. Chiar nici de ciorap n-ai nevoie. Vă să-l aminte și vă spuneam că dorea și-l băiețel cel mai mult. Să alerge cu picioarele goale pe iarbă. Fericirea nu depinde, fraților, de ceea ce avem. Și fericirea depinde de atitudinea pe care noi o avem față de ceea ce se întâmplă sau de ce avem parte în viața noastră. Mi s-a întâmplat vreodată, mă adresez bărbaților acum, ca să vă sculați dimineața, să mergeți la frigider pentru a vă lua breakfast-ul, să deschideți ușa care abia se închide la frigider, să vă uitați acolo și să ziceți, nu-i nică de mâncare în casa asta. S-a întâmplat? Surorile, vă s-a întâmplat vreodată că trebuie să vă gătiți să veniți duminică dimineață la biserică și mergeți la dulapul care aici, intri în dulap și te uiți acolo și zici, n-am nică cu ce m-am îmbrăcat. Ce vorbesc lucrurile astea? Că spre deosebire de cel bătrân care fără ciorap era mulțumitor și era fericit, de multe ori, având mult mai multe lucruri, ne lipsește înăuntru nostru acest sentiment. De aceea eu vreau să vă zic că nemulțumirea continuă nu tinde să devină o boală mondială în lumea în care noi trăim. Nemulțumirea continuă începe ca să-și facă loc și să devină la ea acasă, cu părere de rău, și în biserici. Este un adevărat fenomen social, vreau să vă zic. Este un fel de film sau este un teatru la care actorii sunt copiii noștri, adolescenții noștri. Noi, cu părere de rău, facem parte și ne jucăm adesea rolul așa de bine. De parcă am fi fost la școala de actorie. Mie mi se pare că în acest film mai puțin își joacă rolul bunei și străbuneii noștri. Din ce cauză spun asta? Pentru că ei au făcut parte din generația care au trecut prin război, prin foame, prin deportări, prin comunism. Și pe toate le-au trecut cu lacrimi, dar cu fruntea sus. Din ce cauză este important să mulțumim? Beneficiile mulțumirii. Ce se întâmplă atunci când noi suntem mulțumitori? Primul lucru, Dumnezeu este proslăvit. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Psalmul 50:23. Biblia ne spune foarte clar că hrana cu care se întreține sau cu care se hrănește mulțumirea este încrederea totală în Dumnezeu. Atunci când credem cu adevărat că tot ceea ce ne oferă viața vine de la Dumnezeu, tot ceea ce se întâmplă în univers, în viața noastră este conform voii lui Dumnezeu, atunci inima noastră este plină de mulțumire. Dacă ar fi să facem o listă a nemulțumirilor, cum ar arăta ea? De ce sunteți cel mai nemulțumit în viață? Ce ar începe în primul? Cineva a făcut acest experiment. Și vreau să vă dau care a fost lista majoritară. Sau după ce s-au strâns toate cele anchete și s-a făcut o ordine. Cine vrea să găsească? Haideți. Ce credeți că era pe primul? De ce oamenii care au participat la acel sondaj erau cei mai nemulțumiți? Vrea cineva să zică? De partener. Cei mai mulți erau, s-au pus pe primul loc partenerul. Adică soțiile i-au pus cine? Soțul și soțul i-au pus cine? Soțiile. Doi, cariera. Trei, casa în care locuiesc. Patru, mașina cu care... Cinci, telefonul de care se folosesc. Șase, felul cum arată. Șapte, prieteni. Mai vreau să mă întreb, spuneți-vă rog, din toată lista asta, cine am ales noi? Cine din lista asta n-am ales noi? Partenerul cine l-a ales? Noi. Cariera cine l-a ales-o? Noi. Casa cine l-a ales-o? Noi. Mașina? Tot noi. Și ne-a plăcut azi de atât o șezut la tine. Cum i-a dus-o acasă și te uiți la dânsa și când te uiți într-ai voi de la vecini, deodată nu-ți mai place. Pentru că atunci când ai luat-o, tu el a luat-o cu un model mai nou. Telefonul. Tare îți mai place. Până când ai venit la tineret la biserică și ne văd cu cineva scoate unul mai crutoi ca tău. Că toată îți trece bucuria și mulțumirea. Dar spuneți-mă rog, cine le-a ales? Noi alegem. Și apoi tot noi suntem nemulțumiți de alegerile pe care le facem noi. Dar problema cea mai mare este că în realitate noi nu vrem să recunoaștem lucrul ăsta. Și vedem de multe ori în nemulțumirea noastră felul și modul în care Dumnezeu ne poartă de grijă. Eu vreau să spun că nemulțumirile noastre lovesc în Dumnezeu direct. În felul cum se îngrijește și în felul cum ne poartă de grijă și în ceea ce Dumnezeu ne oferă. De ceea ce spuneam că primul beneficiu al unei inimi mulțumitoare este că aduci sau proslăvești pe Dumnezeu. A doilea lucru. Dumnezeu este vestit. 1 Petru 2:12 spune să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Spuneam că semnul vizibil al mulțumirii, al împlinirii, al fericirii, este dărnicia sau este gestul de a împărți ceea ce ai. Eu vreau să vă spun că atunci când privești la zgârcenia unor creștini, ai impresia că omul căruia i-a rodit țarina era creștin și nu nebun. Vreau să mă zic încă o dată lucrul ăsta. Când privesc la zgârcenia unor creștini, ai impresia că omul din pildă, pe care o spune Domnul Iisus că a rodit țarina, era creștin și nu era nebun. Și de ce cauză? Din cauza că foarte mulți creștini astăzi, atunci când rodește țarina, procedează exact ca și acel oș. Singura diferență este că acela este numit nebun, ăsta este numit cum? Creștin. De ce spuneam? Că atunci când declarăm că suntem bucuroși, dar în realitate nu suntem, atunci când declarăm că suntem mulțumiți și în realitate nu suntem, ce să facă Dumnezeu cu noi? Apoi este tot timpul binecuvântat acel care îi mulțumește. În Proverbe 15:15 se spune, toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Îi plac ospățurile. Eu vreau să vă zic, ce înseamnă ospăț sau masă bogată? Pentru un om mulțumit. Ce înseamnă a purta haine pentru un om mulțumit care dișchica lemne? Ce înseamnă? Să nu ai chiar și colțuri sau ciorap. Ce înseamnă ospăț necurmat sau miesă bogată? Dacă să vă uitați în contextul din Proverbe, chiar ați observați că și cartofii cu mojdei sau și fasolii glunți, cum le zicem noi, și ele pot să fie ospăți. Atunci când este o atitudine corectă și când este această mulțumire în noi. Spune că era într-o localitate un frate care, pentru toate cele, el avea ce să mulțumească. Într-o zi la amiază s-au așezat cu prietenii care erau cu toți la lucru ca să iei mâncare. A scos din straistă o bucată de pâine și cărnațul pe care o lua de acasă. Și în timp ce se pregătea el acolo, un câine aleargă și iei cărnață. Toți acei care erau acolo s-au uitat la Iisus. Băi, dar ce-a să zic acum? Ăsta care pentru toate cele mulțumește. Și spune în felul următor. Doamne, mulțumesc pentru pofta de mâncare pe care mi-o dai. Cârnaț nu mai am, dar poftă de cârnaț am. Apoi ia pâinea și începe să mănânce și pâinea și spune în felul următor. Doamne, mulțumesc că mi-ai dat miros. Cârnaț nu mai am, dar sunt mirosul mâncând pâinea. Observați? Și în astfel de situații, dacă acea atitudine de mulțumire este în inima noastră, ea ies afară. Ea se manifestă. Împlinim voia lui Dumnezeu atunci când suntem mulțumitori. 1 Tesaloniceni 5:18. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Foarte mulți creștini își pun întrebarea, în ce constă voia lui Dumnezeu? Biblia ne vorbește despre două părți a voii lui Dumnezeu. O parte este, am văzut, mulțumirea și a doua parte este sfințirea. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. 1 Tesaloniceni 4:3. Deci dacă vreți ca să faceți voia lui Dumnezeu, două lucruri trebuie să faceți. 1. Să fiți mulțumitori. Și 2. Să căutați sfințirea. Fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și ultimul punct l-am lăsat cel mai atractiv pentru noi. Pentru că tot timpul ne atrage ceea ce aduce câștig. Nu? Deci ca o să ducem la lucru. Câștigăm de acolo ceva. Nimeni nu face un pas dacă nu câștigă ceva. Rar când se întâmplă. Doar când ești tras pe sfoară, lucrezi pe degeaba. Dar de obicei vrem să câștigăm ceva înapoi. Mulțumirea zice cuvântul Dumnezeu că aduce câștig. În 1 Timotei 6:6. Negreșit, spune textul. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Și cum puteți să ziceți? Și în ce constă câștigul ăsta? Haideți să vedem. Foarte mulți zic că asta e legat de viața veșnică. Ești evlavios, ești mulțumit și Domnul să te răsplătească cu viața veșnică. Eu vreau să vă zic că câștigurile se încep de aici și chiar de acum. Primul câștig la care m-am gândit. Un sistem nervos sănătos. O persoană mulțumită câștigă un sistem nervos sănătos. Celulele nervoase relaxate, jii sănătoasă, somn liniștit. Asta caracterizează și asta beneficiază un om care este mulțumit. Apoi o relație de familie durabilă sau strânsă. Cât de mulțumitor spuneam că unii au pus partenerul cap de listă a nemulțumirii. Cât de des mulțumim Domnului pentru partenerii noștri, pentru părinții noștri, pentru copiii noștri. De atâtea ori ne comportăm parcă ne-am căsătorit cu persoana greșită. Ne-am născut în familia greșită. Nu puteam să mă nasc și eu în familia lui Trump, nu? Dacă ați fi voi, să vă alegeți voi, să alegeți unii să vă nașteți, unii v-ați fi ales să vă nașteți? Ați fi ales cineva dintre voi? Bătrânul și bătrânica. Ei s-au născut de multe ori, cred, cu copii greșiți, nu? Plus la copiii cuiva, măi, șede cum în țară în biserică, se începe serviciu și de acolo. Dar tu, în continuu, după tot trebuie să alegi. Nu chiar meritam eu, ai, că am fost și eu asta neastă împărat, dar n-am meritat eu chiar un dis, dar nu? Te uiți în jur, totul poate e greșit. Stăm în rând, pe strada greșită. O venit deasupra noastră, vecinii greșiți. Peste tot locul numai greșelile se întâmplă. De multe ori ne purtăm cu partenerii noștri după 10 ani ca și cum ne purtăm cu mașina după 10 ani. Cum ne purtăm cu mașina după 10 ani? Cum închidem capota când o aducem de la dealer? Spuneți, vă rog, am văzut pe cineva avea petică specială. Și când, înainte ca să pună mâna pe capot, punea petica și urma închide capota. Așa în prima zi, și a doua, și a treia după căsătorie. Nu, surorile, dar pe urmă cum închidem capota? Giuuu, după 10 ani. Poc ușa! Din ce cauză? De multe ori ne purtăm cu părinții noștri, parcă ar fi mașini de 20 de ani. La 10 ani îi trântim capota, dar la 20 de ani ce facem cu mașina? Îi plătim cu Ivan numai să vine să o iei, scăpăm de dânsa. Așa e sau nu? Copiii de multe ori ne purtăm ca și cu mașina viitorului. Nu ne interesează, că nu înțelegem cum lucrează. Noi vrem carburator, noi vrem stâc, da? Și când te uiți la astea noi, electori, nu înțelegi și cu dânsa. Și înțelegi cineva copiii care are de 12, 14, 16 ani. Înțelegeți? De cel mai multe ori renunțăm la ele și suntem depășiți. Câteodată nici nu înțelegeți ce grăiesc. Au vocabularul și au cuvintele lor, care îi depășesc de multe ori. Cât de des mulțumim Domnului pentru partenerii, părinții, copiii noștri. Cât de des le mulțumim lor pentru ceea ce fac și aduc în viața noastră. Nimeni nu este dator cu nimic. Sau nu-i dator cineva cu ceva. De atâtea ori ca și soț luăm că este datoare soția, că eu când mă ascult, breakfastul să fie gata. De unde s-a luat asta? Vorba la băiatul meu mitică, dar unde scrie asta în Biblie? Când bărbatul se scoală, trebuie să fie breakfastul făcut. Și încă și lanciul pus în lunchbox. Și să-i spui și când a să vii în seara acasă, că plăjintele a să fie gata. De unde ați luat asta? Cineva spunea, mulțumește chiar că ai cu cine te certa. Pentru că alții ar vrea să se certe, dar n-au cu cine. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? După o ceartă așa bună, să mulțumesc Domnul. Doamne, să mulțumesc că mi-ai dat sau că mi-ai dat. Și am cu cine mă certa. Eu spuneam odată, dacă vă aduceți aminte la o întâlnire a familiilor, eu dau voie și încurajez toate familiile să certe, să se bucure de mare. Doar dacă știți cum să vă împăcați. atunci când vine un viu.
Mulțumiți lui Dumnezeu pentru el sau nu? O luat-o, frate, eu în pe departe, nu? Chiar și pentru biruri să mulțumim. Cineva spunea că insurance-ul e prea mare. Cum să mulțumești Domnului pentru insurance? Spuneți-vă, rog, din ce cauza aveți insurance? Ha? Din ce cauza aveți insurance? Pentru că aveți mașină. Nu vreți să plătiți insurance-ul, luați basul. Lăsați mașina, vă urcați la bas și nu plătiți insurance. Observați? Faptul că plătești insurance, ce spune lucrul ăsta? Faptul că plătești telefonul, ce spune lucrul ăsta? Calibru și poți grăi. Nu? Și mulțumește Domnul. Mulțumește Domnul că nu trebuie să iei biletul și să te duci până la San Francisco să grăiești cu cineva. Că te-ar costa mult mai scump și mult mai mult timp. Dar noi numai vedem bilul și ce zicem. Iar trebuie plătit. Pentru ce că mi-e ușor să mulțumim când primim cecul, nu? Dar spuneți-vă, rog, când vă uitați la cec, pe cine vedeți acum? Când ne uităm la roadele pe care le avem aici, pe cine vedem aici? Atunci când privim la copiii, la părinții noștri, pe cine vedem? Atunci când priviți la casa, la mașina pe care o aveți? Atunci când priviți la diploma pe care după 4-6 ani de studii i-ați obținut-o și vă uitați acolo, pe cine vedeți? Este atât de important ca să înțelegem că ceea ce avem, tot, vine de la El. Asta vrem să realizăm fiecare dintre noi, eu cred, cu sărbătoarea de astăzi. Să mulțumim că nimeni nu se îngrijește de noi așa cum o face El. În Iacov 1:17 spune, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Cred că este important să mulțumim Domnului și pentru felul și modul în care o lucrat și ne-a ținut împreună, chiar ca și biserică, tânări, bătrâni împreună. Cei la care le place gitara și cu cei la care le place toba. E greu să-i ții împreună. Dar Domnul ne ține împreună. Acei care îți din Antonești și acei care îți din Olănești. Pe cei din Rădoaia cu cei din Strășeni, nu? Din Cahul, Băs, Chișinău și România. Și de unde mai suntem? Nu mi-aduc aminte. Dar este atât de important ca să mulțumim lui Dumnezeu. Că ne-a pus împreună. Că ne ține împreună și că putem ca să slujim pe Dumnezeu împreună, slujându-ne unii alții. Să lăudăm plin de bucurie. Pentru că bucuria, cum spuneam, este spiritul sărbătorii. Și să avem inimile noastre pline de mulțumire și de recunoștință. Pentru că asta este scopul sărbătorii. Când ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, găsim două locuri unde ne zice Biblia că locuiește Dumnezeu. Primul este cerul. Cine spune care e a doilea? Îi dă la urmă o harbuz mare. Nu inima.
Domnul.
Numai inima nu. Că e plină lumea de inimă. Mă trebuie ceva acolo, la inimă. Inima mulțumitoare. Două locuri unde Dumnezeu locuiește. Cerul și inima mulțumitoare. Legat de cer, nu putem să facem nimic. Vrem noi, nu vrem, El locuiește acolo. Dar de mine e vorba despre fiecare dintre noi. Dacă vrem ca El să fie în inimile noastre, dacă vrem ca reședința Lui, adresa Lui de reședință, sau de domiciliu, să fie inima noastră, atunci este important ca inima noastră să fie una mulțumitoare. Aș vrea ca la încheiere să invit aici grupul și să cântăm împreună o cântare. care îmi place foarte mult și care are anume acest subiect. Dar așa cum spuneam, nu vreau ca să o cântăm cu buzele și nu vreau ca să o cântăm citind-o de acolo. Cuvintele le citiți de pe ecran. Dar eu vreau ca atitudinea de mulțumire să fie în inima fiecare dintre noi. Sus! Am zis că cântăm. Eu vorbesc până voi ajungeți aici. Și toți îi faceți fericiți cât mă râd de ajungeți aici. Cum ajungeți aici, cum eu mă opresc. Nu? Haideți să-l dăm pe Domnul Pașa să cântați.